Velkommen til en ny episode med Spacepodden, en podcast av Norstic. Jeg på plass I en av de mest spennende oppstartbedriftene I hele Europa, nemlig Nova Space, og jeg har med Nima Shahinian og Jarle Steinberg, og det kommer til å bli en fantastisk spennende episode. Så med det sagt, 3, 2, 1, launch episode.
Jarle og Nima, velkommen så mye til Spacepodden.
Takk for at du får være med.
Utrolig kul backdrop vi har på innspillingen nå. Jeg håper de fleste her nå ser på video, men romdrakt jo helt sjukt vanskelig. Hvorfor har dere valgt å gå for akkurat det?
Vi som menneskeheten, utvider jo vår verden. Vi på vei tilbake til space. Vi har vært I space hele tiden. Det ikke det at vi ikke har vært I space, men vi skal utvide den menneskelige tilstedeværelsen I verdensrommet. Vi skal tilbake til månen, etter hvert så skal vi til Mars, og jeg helt sikker på at vi skal lenger. I den utvidelsen så ser vi også at den menneskelige faktoren betyr veldig, veldig mye. Ja. Og det et behov for romdrakter. Så enkelt det faktisk. Mm. Vi trenger dette mobilitetssystemet for å kunne operere der ute.
Ja, hvordan var det dere fant det behovet? Hva var prosessen for å komme seg til romdrakten?
Ja, det startet jo med min trening I Russland. Ja. Men også Jarle sin kunnskap på romsystemer da, og manglende romdrakter. Så Jarle kom inn med det synet på hvor få romdrakter som finnes, og hvor de ulike organisasjonene ligger an I utviklingsløpet. Og jeg kom inn med kunnskapen og innsikten på hva slags konkrete problemstillinger som bør løses på en romdrakt. Og de to listene der ganske lange. Ja. Så vi samkjørte de listene og den innsikten fra hver vår kant, og så fant vi ut at det er et stort void I den delen av romutforskning og utvidelse. Jeg vil ikke bare kalle det utforskning, jeg vil også kalle det utvidelse. Rett og slett for at vi skal ikke bare forske, vi skal jo etablere oss.
Mm. Og så på et veldig personlig plan så synes jo vi det kjempegøy å løse de vanskeligste problemene.
Ja.
Og det jo både romdrakt som sin helhet, og mye av utfordringen ligger jo å løse alle de problemene som ligger I en romdrakt samtidig. Fordi man skal opprettholde høy komfort og mobilitet, samtidig som alt skal funke til veldig, veldig høy relabilitet og sikkerhet I et veldig uforutsigbart og harsh miljø.
Mm.
Romdrakt jo noe av det mest komplekse vi kan løse, ikke sant?
Ja, det blir vel ikke så veldig mye mer komplisert enn det egentlig. Det
gjør egentlig ikke.
Et lite romskip.
Ja, bygge. Ja, det det.
Hva utfordringen du har møtt på så langt, og hvordan har responsen vært fra industrien?
Kan du kanskje begynne med å fortelle at responsen I starten var jo veldig skremmende, ikke sant? Ja. At her det en liten gjeng fra Norge som har bestemt seg for å hive seg ut på et så liksom, ambisiøst og bold prosjekt. Da. Kan man gjøre noe sånt I Norge eller I Europa I det hele tatt? Ikke sant? Dette jo NASA-mat fra tradisjonelt av.
Ja.
Så I starten så fikk vi jo ikke masse motstand, men vi fikk ikke noe support heller. Mm. Og manglende support I vår bransje, det jo motstand, for du kommer deg liksom ikke videre da. Og så pusha på, og det klart at når vi ender opp med å lansere denne drakta som henger her I bakgrunnen, som den drakta vi kaller MK1,
ja.
Det modell nummer, vi har hatt en del iterasjonsprototyper frem til vi kom frem til den, og det da nummer 6.
Ja.
Jeg vil ikke kalle den en prototype, det den første utgave av første lansering. Og da åpnet industrien og norsk romfartsindustri spesielt og øynene opp for at det her faktisk noe vi klarer. Da.
Mm. Og så fikk vi jo parallelt landet en forskningskampanje på Snide-senteret, hvor de har bygd et kjempestort anlegg
ja.
Med 1000 tonn med simulert månesam for å med veldig nært simulert miljø, spesielt visuelt, kunne oppleve måneoverflaten
mm.
og de utfordringer som ligger I å bevege seg I et veldig spesielt støvfullt miljø med krater og dårlig sikt. Og der fikk vi da teste romdrakten vår, og på en måte den romdrakten de har der fra før, som de bruker I analog testing og trening. Og da fikk vi jo både virkelig testet våre egne systemer, men også lært veldig mye, fått ekstremt mye bra feedback fra Snyder.
Mm.
Og fått veldig, veldig positiv validering på at vi ligger ganske langt foran på overraskende mye ja. Enn vi trodde litt selv også kanskje.
Ja, helt enig I det, og det klart at den tilbakemeldingen og den innsikten vi fikk av den testkampanjen da, som det heter, som vi kjørte på Astronautsenteret, mm. den jo ekstremt verdifull for å få oss videre. Men tilbake til den utfordringen med å etablere oss og bli tatt på alvor, så kan man jo si at timingen vår passer veldig bra med det som skjer I USA. Nå skal ikke jeg gå dypt inn I politikk, men politikk har en stor betydning for menneskets evolusjon, ikke sant? Sånn mm. det jo bare. Og det er klart at det politiske bildet vi ser nå, det at USA trekker seg mer og mer ut av det internasjonale, gode, varme, langvarige samarbeidene, den på vei til å endre seg.
Mm.
Og vi tror ikke det bare har med Trump å gjøre, vi tror det en endring i verden, så etterfølgeren av Trump vil også kanskje, hvem vet, følge dette her. Hvilket betyr at europeisk romfart begynner å se på sitt enorme behov for autonomi. Mm. Det å stå på egne bein og ikke være avhengig av amerikansk hardware, både hva det gjelder oppskytningskapabiliteter, så vel som romdrakter, sånn som vi har vært ganske lenge, ikke sant?
Ja.
Og det jo noe av det som vi merker girer opp europeisk, hva skal man kalle det, rom.
Autonomi.
Autonomi.
Mm.
Så det liksom den politiske delen. Og som Jarle sier, så jo Luna, da, som det heter, som da dette test- og treningssenteret til European Space Agency og DLR,
ja.
Har vært en ekstremt viktig arena for oss å faktisk teste og validere i så månenært miljø som overhovedet mulig. Da.
Ja.
Og vi kjørte jo den største, mest komplekse. Ja, det kan jo kanskje du si noe om.
Ja, det var veldig mye papirarbeid. Men det var den...
Han elsker jo byråkrati, da.
Ja.
Til innenfor visse rammer.
Ja.
Det var den største og mest avanserte romdraktkampanjen som Verdenssenteret har gjort til nå. De har til nå bare testet og brukt romdrakt 1-2 dager av gangen. Vi testet i 7 dager i strekk, som var en stor både påkjenning, men også mulighet for både oss og teamet til ESA.
Mm.
Vi var totalt 15 stykk fra oss, inkludert et stort forskerteam fra både King's College London, Royal College of Art og Cranfield University.
Mm.
Nei.
Jo, var det ikke?
University College London.
Ja.
Hvor vi fikk bistand fra dem på både medisinsk support, risikovurdering og også en del av de iterasjoner og innovasjoner vi gjorde underveis.
Ja.
Så vi var både tungt supportert på forskning, medisinsk og den operative siden. ESA hadde også 15 folk fra sin side involvert gjennom hele kampanjen. Så veldig mye folk i sving, og kjempelærerikt for oss og ESA. De sa at med vår tilstedeværelse så lærte de veldig mye mer om både kampanjen og fikk veldig godt grunnlag for å fortsette videre testing og utvikling.
Mm. Så det var et læringspunkt både for ESA, jeg vil ikke bare si ESA, det ESA DLR. Dette test- og treningssenteret Luna, det et samarbeid mellom DLR og ESA som har bygget dette her. Ligger i nabobygget til astronautsenteret i Kølen. Et sted som Jarle og jeg har tilbrakt mye tid. Jarle har jo jobbet der, og jeg har jo vært der en del ganger. Så vi jo kjent på siten her området, men nå plutselig denne fantastiske, toppmoderne Luna-bygningen oppe og står, da. Så ja. med kontrollsenter, og du har fullstendig mission control med utsikt, og kameraer som følger med på alt du gjør, og et miljø som du kan endre og tilpasse til ulike typer oppdrag, og hva du faktisk ønsker å teste. Med dype kratere som du kan klatre ned i, og det en ganske unik mulighet, da. Men mye av den feedbacken har ikke bare handlet om hvordan romdrakta fungerer og hva den klarer å prestere og levere.
Nei.
Men det har også handlet om å for oss lære hvordan man kjører disse testkampanjene.
Mm.
Så vel som for ESA å lære hvordan de kan kjøre så komplekse kampanjer i sitt eget senter. Ikke sant? Ja. Fordi de har ikke hatt anledning til å faktisk teste ut det nå. Så det har vært en sånn læringsprosess. Og de universitetene som Jarle nevner, da, King's College i London, Royal College of Arts, etc., dette er universiteter som har ekstremt tette bånd til NOVA og dype, dype samarbeid som har vært lenge nå og kommer til å fortsette, og det tungt involvert i prosessen.
Så. Et eksempel på litt gjensidig læring at det tar ca. 2,5 minutter i snitt å gå inn i drakta vår, fordi vi hadde signet inn såpass mange av våre prosedyrer til en veldig automatisert prosess og gjort det veldig brukerorientert fra start. Mens de drakten ESA bruker, de tar det 45 minutter å ta på seg.
Ikke sant.
Med veldig detaljerte prosedyrelister.
Ja.
Så jeg tror de lærte både en del av oss, og så lærte vi en del av dem på hva det lurt å ha dokumentasjon og prosedyrer på. Og det var et veldig godt felles læringsutbytte, som var ganske interessant.
Ja, det som var litt funny er jo i starten, så det vi gjorde, bare for å fortelle litt hvordan vi faktisk testet, vi hadde en astronaut, en kjent tysk astronaut, Mathias Maurer, som hadde hovedansvaret for testingen. Men det var ikke bare Mathias som testet denne drakten. Det var også andre med romdrakterfaring. Hervé, for eksempel, som en av de største legendene astronauter, min store helt.
Ja.
Han har trent det som krabber og går av europeiske astronauter for romvandring de siste 20 årene.
Mm.
Ekstremt dyktig type, og også lederen av det de kaller Neutral Buoyancy Laben, som da bassenget hvor man trener med vektløshet. Han har også vært inne og testet. Det flere som har vært inne og testet den her og gitt sin type feedback fra sitt perspektiv da, på dette her. To av de tingene vi ønsket å teste er jo hvordan drakta i seg selv som et utviklingsprodukt presterer.
Mm.
Hva den god for, mobiliteten i den. Den andre tingen som vi testet er jo hvordan den fungerer som en simulert treningsdrakt
ja.
I tillegg. For det to forskjellige testregimer, ikke sant?
Mm.
Og for å forstå dette her, så har vi gjort det vi kaller en comparison study. Det betyr at hver gang denne drakta har vært i feltet, hvilket betyr å være ute i treningsområdet og gjøre et simulert oppdrag, så har den ikke vært ute alene. Den har vært ute med den amerikanske, det vi kaller for Luna-drakta.
Ja.
Som igjen simulerer den amerikanske Axiom-drakta. Da.
Mm.
Det er ikke noe hemmelighold rundt det. Og på den måten så har vi kunnet sammenligne med hva andre romdrakter under utvikling i dag presterer. Da.
Ja.
Og da har vi testet ulike ting. Vi har testet å gå opp og ned krater, oppdrag hvor, som omhandler å ta steinprøver,
mm.
sandprøver, gå ned på knær, gå ned på to knær, ett kne, bevegelse, dra, verktøy, altså lang liste med ting vi har testet. Jarle har sittet i Mission Control og styrt dette her, som om vi faktisk på et måneoppdrag.
Ja.
Og så har vi byttet, så vi har vært ute i feltet en gang, i hver vår drakt, og så har vi kommet inn, og så har vi byttet drakt.
Mm.
Og på den måten her så har vi kunnet kjøre dette sammenligningsstudiet.
Ja, veldig interessant. Kan ikke du også, eller dere to, fortelle litt om hva som faktisk skal til for å ha en fungerende romdrakt? Altså, hva skal til for å støtte et menneske som kan gå ut i verdensrommet? Hvilke systemer er det som trengs på en sånn her type drakt?
Ja, det synes jeg du skal ta. Det er systemer, da tenker jeg det din mat.
Veldig, veldig kort oppsummert, så er det bra design og nok tid og penger.
Ok.
Men det får man løst veldig, veldig mye. Der NASAs og de russiske romdraktene har store utfordringer er at de sourcer ut spesifikke problemer
ja.
Som gjør at de romdraktene ser veldig bulky ut, fordi du har på en måte sourcet ut at her skal noen innenfor denne firkantede boksen løse dette firkantede problemet
mm.
i form av å legge til en funksjon, og da blir alt veldig, veldig stort og klumpete. Som også påfører veldig mye mer veldig mye mindre mobilitet
ja.
Og drakten blir mye tyngre så dagens romdrakter veier 180 kilo
mm.
man kan miste opp til 6 liter med svette på en romvandring
ja.
Og får en veldig, veldig stor fysisk og kognitiv belastning av at ingenting er intuitivt, hver bevegelse må planlegges, man slåss mot drakten i hver eneste bevegelse man gjør Og det er jo veldig upraktisk når både tiden har vært veldig mye, og man må bruke veldig mye tid og energi på å løse veldig komplekse problemer.
Mm.
På ISS i dag så vet man gjerne en del om problemet til at man kan planlegge veldig, veldig godt. På månen så er vi avhengig av veldig mye mer lokal problemløsning, fordi der vet man mye mindre om miljøet og de utfordringer som kommer til å oppstå. Man har med seg mye mindre. Så der er man mye mer avhengig av å kunne løse i større grad uforutsette problemer. Så noe vi bruker vanvittig mye tid på er å finne smarte løsninger som både er intuitive
ja.
For alle. Intuitiv form av lett å ta på. Jo lettere ting er det å ta på, jo færre steder ting kan sitte.
Mm.
Jo lettere er det å trene opp teamet mm. til å få fot å ta den på seg, jo lettere er det å ta den på. Jo raskere får man gjort det, jo tryggere blir den av å på en måte være såpass lett og intuitiv. Og jo mindre hjernekapasitet må man selv og teamet rundt bruke på å ta den i bruk. Så da bruker vi veldig mye menneskesentrisk design på å forstå hvordan ulike mennesker av ulike bakgrunn kan enkelt ta ting i bruk.
Ja.
Hvor vi også har begynt å ta i bruk ulike AI-funksjoner, deriblandt for eksempel kombinere eye-tracking med helsemonitorering av fysiologiske data,
mm.
som vil si typisk pust, puls, svette, hjerterytme, OT-opptak, for å kunne bruke det som en metric til å både se hva går bra, hva går ikke bra? Hvor ligger belastningene? Hvor ligger ulik ukomfort? Sånn at vi klarer å optimalisere designet og bruke de supportsystemene i drakta som for eksempel varme-kjøleregulering.
Ja.
Uten at du selv aktivt hele tiden må justere. Fordi det tar mye tid og energi, og jo mer ukomfortabel man jo dårligere presterer man. Og de løsningene prøver vi å løse kontinuerlig integrert på tvers av arkitekturen.
Ja.
Så det har vært problem I romdrakten på en måte et helhetsproblem. Det aldri et problem som sitter på et spesifikt sted. Nettopp fordi jo mer helhet vi klarer å løse, og jo bedre vi klarer å løse ting sammen, jo bedre presterer helheten.
Ja. Kanskje jeg skal si noe om menneskesentriske delen av det, som Jarle inne på, som ganske viktig. For det viser måten vi har, altså hele filosofien bak arkitekturen av drakta. Arkitekturen betyr jo hva slags valg vi har gjort, hvordan den satt sammen, plassering av skuldre, den type ting, ikke sant? De tradisjonelle romdraktene har blitt lagd til sitt formål. Det formålet jo mikrogravitasjon.
Ja.
Jeg kommer litt inn på det etterpå.
Men så betyr Nima bare kjapt hva mikrogravitasjon
det var? Det det vi på folkemunne kaller vektløshet. Ja. Som egentlig ikke vektløs, men det en helt annen type fysikk vi ikke skal inn I akkurat nå. Men det når du flyter uten å kjenne noe vekt eller noe dragningskraft, akselerasjonskraft på kroppen eller på drakta.
Mm.
Så det kjennes vektløst. Det betyr at en drakt som veier 250 kilo, veier 0 kilo I mikrogravitasjon. Ja. Eller I som sagt på folkemunne vektløshet. Men måten tradisjonelle romdrakter har blitt bygd på ikke menneskesentrisk. Man har bygd en drakt som det passer sånn cirka et menneske inn I.
Mm.
Og så har de sagt at ok, la oss bygge en drakt og så får vi se hva mennesket får til å gjøre med den drakta på.
Ja.
Vi har tenkt motsatt. Vi har valgt å tenke, hva det vi ønsker at en menneske skal kunne gjøre? Og så har vi bygd en drakt rundt det igjen.
Mm.
For at det mennesket skal utføre funksjonen. Så vi begynner med et ønsket utfall,
ja.
Og så designer vi drakta rundt. Fordi at viktigheten av å tenke sånn, viktigheten av å tenke komfort for fremtidig romfart, noe helt annet enn tidligere.
Mm.
Og det vil jeg gjerne fortelle grunnen til.
Ja,
det å sammenligne dagens romdrakter på den internasjonale romstasjonen med det vi skal bygge for månen, litt som å sammenligne en bil og en båt.
Mm.
Det to helt forskjellige ting. Fordi vi mennesker drar ikke til internasjonale romstasjonen for å gå ut av romskipet. Vi drar dit primært for å gjøre den forskningen I vektløshet innendørs. Det være seg medisinsk forskning, det være seg å forstå hvordan flammer brenner uten påvirkning fra tyngdekraft, eller gro planter uten påvirkning av tyngdekraft, hvordan det påvirker menneskekroppen. Lista lang på hva slags forskning man gjør. Og eneste grunnen til at vi da går ut av romskipet, som den internasjonale romstasjonen, jo hovedsakelig for å reparere ting. En gang iblant så det noe forskning I det også,
ja.
Men hovedsakelig så det vedlikehold. Derfor så minimerer man bruken av romvandringer.
Ja.
For det ikke det som hensikten, ikke sant? Det bare må til iblant. Så la oss si at man gjør 1-2 romvandringer I halvåret, og de varer 6-8 timer per. Absolutt nødvendighet. Men vi drar ikke tilbake til månen for å sitte inne I en månebase og gjøre forskning.
Mm.
Det en sjettedels tyngdekraft på månen. Det ikke så mye verdifull forskning. Det noe, men det ikke så mye verdifull forskning. Vi drar til månen for å være ute på måneoverflaten og gjøre jobber hver dag. Så kravet for å kunne hoppe inn I en romdrakt, stikke ut, bygge en plattform, hente noen steinprøver, gjøre noen geologiske tester, tilbake igjen, ut av romdrakta, spise litt lunsj, ta en økt til. Den helt annet enn det på romstasjonen I dag. Du må kunne vandre ut hver eneste dag, så derfor så må vi ha romdrakter som komfortable, som lett å komme seg inn og ut av,
ja.
Som måler og monitorerer gjennom toppmoderne teknologi, hvordan astronautens helse og kognitive belastning har det, og mye mindre, mindre behov for vedlikehold, tåler mer, og så videre. Altså, lista ganske lang da, på hva slags krav det kreves på månen. Og den sammenligningen her veldig viktig å forstå da.
Ja, veldig.
Ja, og I dag kan man ikke bare hoppe ut, fordi når man skal gjøre en romvandring på ESS dag, så det rundt 5 timer forberedelser.
Ja.
Fordi du må gjøre veldig mye pre-breathing for å tilpasse deg.
Og kan du si litt om pre-breathingen?
Ja, vel du.
Ja, ta det du.
Man bruker på spesielt de amerikanske draktene en høyere oksygenprosent for å holde et lavere trykk I drakten totalt, for å ha mindre motstand når man gjør bevegelser. Fordi jo mer trykk, jo mer på en måte sjøstjerne blir man.
For se for deg en drakt da, som en menneskeformet ballong.
Mm.
Når det ikke luft inn, så vil armene bare henge ned, ikke sant? Så fort du blåser den opp da, eller øker trykk inn, så vil den jo egentlig bare spenne ut armene og bli som en bamsemoms. Det jo det en drakt vil.
Ja. Mm.
Og derfor prøver man å senke oksygennivået I det, nei, trykket med de amerikanske draktene og for å veie for et lavere trykk, så øker man oksygenprosenten.
Ja.
Og for å kunne tilpasse det, så må man både gjøre ganske mye pre-breathing, mm. og man må både bruke lang tid på å montere drakta, sjekke at alt I orden utstyrskontrollmessig. Og så må man gi drakta også få ut alt det nitrogenet som I kroppen, for ja. Å tilpasse blodårene, mm. som også en lang og tungvint prosess, før man da endelig kan gjennomføre romvandringen. Og I etterkant av den så det gjerne 4 timer til mm. med både det å tilpasse seg tilbake til normalmiljøet og opprydning og vedlikeholdssjekk av drakt. Sånn at en 6 timers romvandring I dag, det et 16 timers prosjekt
ja.
Og inkluderer gjerne et stort team både på jorda og I verdensrommet.
Plus årevis med planlegging mm. som ligger ja. Bak, ikke sant?
Og trening, ikke minst. Så det ikke noe du bare kan gjøre spontant. Så. Og jo, du kan, altså det veldig, veldig begrenset hvor kjapt man kan agere på ting, men ja. På månen så du avhengig av bare, altså man drar dit for å kunne gjøre ganske mange romvandringer og faktisk samle opp mer månestein og gjøre veldig mye med grunnforskning.
Kan jeg skyte inn noe på noe du sa der,
ja.
Som jeg synes ganske viktig? For noe av det Jarle toucher inn på veldig, veldig viktig nå, ikke sant? Og det handler om at planleggingen, så sier Jarle, og trening.
Mm.
Det for at de tingene som skjer på ISS, altså når en romvandring skjer på ISS, mm. så den romvandringen planlagt I detalj. Så små detaljer som hvilket håndtak du skal holde på klokka når du skal bevege deg fra A til B på romvandringen.
Mm.
Hva slags verktøy du skal bruke.
Ikke bare planlagt, men også innøvd
I detalj. Ja, helt riktig. Og det poenget mitt, ikke sant? At du kommer til den innøvde delen. Så når det planlagt, så går astronauter inn I trening, romvandringstrening, altså spacewalk training, I basseng, og så tester de ut først den proseduren som planlagt,
mm.
og så itererer de på det, for det ikke alt som mulig å gjøre. Astronauten kan si at ja, men jeg klarer ikke å ta tak I det håndtaket når jeg der.
Ja.
Ok, da må de gjøre om, og når de har gjort om, så det masse, masse trening og repetisjon av akkurat det spesifikke oppdraget.
Mm.
På månen kan vi ikke gjøre det. På månen så skal du kunne stå på morgenen og tenke, ah, vi glemte å hente... Det verktøyet.
Ja.
Jeg håper ikke det skjer, men du må bare hoppe inn I drakta. Så det med spontanitet en del av fremtidens romvandringer på månen I forhold til det der nå. Du kan ikke planlegge det.
Ja, fordi man får ikke til å lande nøyaktig på meter når du har tenkt å lande, og du vet ikke hvordan det ser ut der fordi du har vært der.
Nei.
Jo mindre du lander et sted hvor du har vært, og det ofte kjedelig.
Mm.
Så man...
Det gidder vi ikke.
Nei. Så man introduserer massiv uforutsigbarhet bare på å lande, fordi du vet ikke nøyaktig hvor, du vet ikke hvordan det kommer til å se ut, du vet ikke hva du må... forholde deg til umiddelbart. Og så det et annet veldig viktig aspekt, og det jo mennesker vi designer for. Fordi der tar vi en veldig stor forskjellig tilnærming fra NASA. Hvor NASA primært historisk, helt siden pre-Apollo, har forholdt seg til testpiloter fra forsvaret.
Ja.
Som sine astronauter og subjects. Og de jo gjerne en veldig, veldig spesifikk type mennesker.
Mm.
Både I mindset, toleranse og hvordan de fysisk ser ut. Fordi de gjerne rundt 1,80, de gjerne bredskuldra, de har nok muskler til å kunne tåle ganske mye, og de klager veldig, veldig lite, uansett hvor vondt eller slitsomt noe
Jeg vant til å ha det vondt.
Ja.
Og,
refererer det kanskje også?
Ja, litt sånn.
Ja.
Ja. Og det jo ikke på en måte nødvendigvis menneske vi ønsker å kunne legge til rette for isolert.
Nei.
Og de romdraktene NASA fortsatt bruker I dag, de designet på den samme arkitekturen som NASA brukte på 50-tallet med Apollo og astronautene, og de har såpass få igjen av de draktene og gjort såpass lite innovasjon, og til og med de nye draktene NASA har, så baserer det seg på den identiske arkitekturen.
Ja.
Og da har man begrenset massivt, sånn at kvinner til NASA og ESA, de sliter veldig med å finne riktige størrelser, og kunne ha I komfort, fordi draktene såpass langt fra tilpassningene til dem. Og det samme gjelder jo også gjerne forskere eller andre folketyper enn jagerflypiloter.
Ja.
Trenger gjerne både litt andre tilpasninger og endringer.
Ja.
Og det det vi også legger til grunn, da, et mye bredere menneske enn den nisjetypen.
Absolutt. En av de tingene vi traff veldig på da vi var og testet I Luna, var jo dette med å komme seg raskt inn og ut. Jarle var jo inne på det I sted, men de første kampanjene vi kjørte, kampanjen som sagt når man ute I feltet og gjør testing, da, så begynte vi å ta på draktene samtidig, men det vi merket at de som krabba inn I vår drakt ble jo sittende 40 minutter, ikke sant? Og vente til den andre var klar. Da.
Ja.
Så etter hvert så lærte vi at okay, vår såpass rask å komme inn I, at vi må begynne senere.
Mm.
Vi fant ut det punktet da, når den andre amerikanske drakta, når du har nådd det checkpunktet, ja. Da kan vi begynne å ta på vår drakt, for da vi ferdige omtrent likt. Mm. Og det er jo en kjempeviktig feedback for oss, fordi at vi ikke bare kartlegger at det raskt,
ja.
Men hva det som gjør at det raskt? Er det noe vi bør gjøre treigere? Er det noe vi bør gjøre, kan gjøre enda raskere? Og det går inn under utviklingsprosessen vår. Da.
Ja.
Så det skal sies at arkitekturen på den drakta her er jo annerledes enn den amerikanske. Allikevel så er det ganske mange likheter. Det er en bevisst handling for utvikling. Vi tror ikke vår drakt kommer til å se sånn her ut den dagen den skal gå på månen.
Nei.
Om 10 år, kanskje. Vi tror den kommer til å være ganske annerledes, men vi er nødt til å lage noe nå som både får testet ut en del av teorien og designprinsippene våre,
mm.
samtidig som den også kan simulere og trenes relevant opp mot det eksisterende. Så vi har bevisst valgt å legge oss litt der. Da.
Mm. Hvordan er det behovet ser ut egentlig? For det også, jeg kjenner jo Nova Space ganske godt, så jeg liker jo å snakke med folk om det. Jeg synes det veldig artig å fortelle at vi har en norsk startup som bygger en romdrakt, og for eksempel familien min, de synes det veldig interessant å høre sånn, hvem er det som kjøper en romdrakt? Hvilke kunder er det dere har egentlig?
Ja, per nå så snakker vi med ganske mange forskjellige. Ja. Fremtid, altså det vi har ikke krystallkula vår, men vi prøver å ha en krystallkula og se inn i fremtiden.
Ja.
Og måten man kan gjøre det på, det er å se på øvrig romvirksomhet. Hva er det som egentlig skjer? En av de tingene som skjer som er helt tydelig, som også har vært en bevisst strategi fra store organisasjoner, det er jo å kommersialisere.
Ja.
Hvilket betyr ikke bare kommersialisere oppskytningskapabiliteter sånn som SpaceX gjør, men også kommersialisere den type mennesker som gjør arbeidet.
Ja.
Hvis du ser på oljeutvinningen på 60-tallet, 60-70-tallet i Norge, så er det jo staten som forvalter verdiene og oljefondene og alle disse tingene her. Men de som gjorde dypdykkene i Nordsjøen, de som bygde plattformene, det var jo kommersielle selskaper.
Mm.
Og kommersielle dykkere som var ansatt i disse kommersielle selskapene.
Ja.
Og det er det vi tror kommer til å skje på månen og videre romutvikling. Så det vil si at det er ikke bare, vi ser ikke bare på ESA og NASA og India Space Agency og alle disse andre statlige organisasjoner som potensielle kunder,
nei.
Men vi ser også på kommersielle aktører.
Ja.
Vi tror en dag, da er ikke vi i dialog med Aker-systemet, men jeg bruker det som eksempel, vi tror en dag Aker kommer til å være de som bygger plattformer på månen. De bygger jo plattformer her på jorden, så det vil være nærliggende. Så de kan være potensielle kunder. Og akkurat nå så merker vi en interesse av alt fra statlig til forskningsinstitusjoner og universiteter til kommersielle aktører som ønsker å begynne å klargjøre seg for en fremtid i space. Da.
Ja.
Og så har du også Axiom Space som jobber med å få ferdigbygd romstasjonhotellet sitt.
Ja.
Som de skal få sendt opp i løpet av de neste 4 årene. Så det er en del både kommersielle romstasjoner på både forskning og en annen privat virksomhet. Måne Deep Space er også veldig interessant. Og så er det jo også i vår fordel og favor at hvis du skal kjøpe en romdrakt, så må du enten gå til Russland, kinesiske myndigheter, et amerikansk privat selskap, eller så vil jo vi da være det fjerde alternativet.
Ja. Og Russland og kineserne selger jo ikke til andre enn sine egne. Så, så der faller jo de ut.
Ja, ikke sant? Ja. Hvordan vil dere si, det er kanskje et vanskelig spørsmål, men hvordan ser en ideell fremtid ut for dere da man bruker månen aktivt?
Oh. Jeg synes du skal begynne, så du har litt svar jeg har mitt.
Det å kunne bruke månen som springbrett, både til å kunne hente ut ressurser og drivstoff, til å kunne bygge veldig store kule ting i space for å komme videre.
Ja.
Spesielt Megas Directions, hvor vi på sikt i et par hundre års perspektiv klarer å bygge typ store energianlegg av alle solceller og energiutvinning til at vi kanskje klarer å flytte hele solsystemet vårt
ja.
Til et sted med litt mer nærmere og spennende naboer. Det kunne vært veldig, veldig kult.
Ja, for du skal jo på månen, Janne.
Ja.
Han har fått det i arbeidskontrakt.
Ja. Fantastisk gøy.
Og månen har jo veldig mye råstoffer og altså spesielt rare earth minerals, helium-3, veldig interessante materialer som vi har veldig, veldig lite av på jorden og går veldig tom for i et veldig stort tempo.
Mm.
Som gjør at med det man har som intensjon å få til bare i hele elbilindustri og elektrifisering av mye mer av den mobile sektoren
ja.
Som kjøretøy i Norge og i verden krever altså, betydelig mye mer råmaterialer enn vi har på jorda.
Mm.
Så hvis vi vil endre oss til å bli en mer tilpasset art på jorda, så er vi avhengig av å få mer materialer. Og når vi velger å bruke opp såpass mye veldig fort, Så vi enten slutter å bruke dem eller finner de andre steder. Da har verdensrommet et veldig stort potensial I å legge til rette for å hente ut kjempestore mengder ressurser uten å implisere negative konsekvenser. Fordi det ikke noe miljøutslipp eller regnskog på månen til at det gjør ikke noe å hente ut ressurser for å bygge videre.
Ja, flytte skitten industri dit, ja.
Ja. Det kan mine ganske lenge da, kan man si.
Ja.
Ja. Og jeg jo helt enig med Jarle, men så det liksom andre perspektiver på det, for rombransjen jo som alle andre bransjer delt, ikke sant? Man har ulike meninger og ulike motivasjonsfaktorer, og min hovedmotivasjon, jeg synes det veldig spennende med denne Mars-forskningen, og veldig spennende å lytte til individer og organisasjoner som ønsker å etablere seg på Mars, men det ikke det som får mitt personlige hjerte til å banke. Det som får mitt hjerte til å banke jo hovedsakelig to ting. Det ene at det helt naturlig for oss mennesker, det ligger I våre gener å vandre og utvide vår verden. Det var en tid hvor menneskeheten begynte I sentralafrika og vandret litt utover Midtøsten, så ble det en del av vår verden. Og for 11 000 år siden så var det noen som ramlet inn I Norge etter den siste istiden, ikke sant? Og så seilte vi over til Amerika, faktisk en nordmann som gjorde det, Leiv Eriksson, 500 år før Columbus som endte opp I Amerika. Så det å vandre og utvide vår verden på den måten her, det en del av vår natur. Vår verden, den der vi Og nå vil vi utvide vår verden utover planeten. Planeten jo ikke nødvendigvis bare vår verden. Så det jo en ting, men jeg ser også hvor ekstremt viktig det med utvidelse av produksjon, for eksempel av organer, den type ting I verdensrommet, og det ikke bare på månen, men det jo mikrogravitasjon, altså I bane, I vektløshet. Vi lever I en verden I dag hvor vi kan vel alle være enige om at det kjempefint at trafikkulykkebildet går ned.
Ja.
Det færre trafikkulykker nå med de moderne bilene vi har, sensorikk teknologi og så videre. Det jo kjempebra. Det noe som menneskeheten har ønsket å gjøre de siste 120-30 årene hvor vi har hatt biler. Få ned dødsfallene I trafikken. Men hvor får vi egentlig organer fra da I fremtiden?
Ja.
Så vi løser et problem, og så skaper vi et nyttighet. For I den ene enden så det færre som dør I trafikk. I den andre enden så får vi enda større organproblem. Nå setter jeg det her veldig på spissen, altså hvis noen lytter det, så må man være klar over at det mer ment som en metafor.
Ja, du ønsker tryggere trafikk.
Jeg ønsker tryggere trafikk, men jeg ønsker også at det små barn som trenger et nytt hjerte eller andre typer organer eller en nyre, får det også. Og det finnes teknologier som kan 3D-printe dette her.
Ja.
Men for å 3D-printe så organer, så vil det være bedre og lettere å gjøre det I vektløshet. Det vil si at vi I fremtiden kan ha romstasjoner som ikke bare drar til månen for å hente mineraler hjem, som Jarle sier, for det også veldig viktig. Men vi kan også ha romstasjoner som baner rundt jorden, som produksjonsfasiliteter for organene. Så det ganske mange interessante faktorer inne I bildet, og hvorfor vi bør være der ute.
Ja, veldig.
Og det bare noen få av de.
Space representerer et uendelig potensial.
Uendelig, bokstavlig talt uendelig.
Ja. Hvordan ser fremtiden ut for NAVA da? Hva tror dere behovet kommer til å være for romdrakta fremover? Det kanskje vanskelig å predikere også, men antar dere en sånn liten aning I det minste?
NASA snakker om 300 på måneden ish, tror vi.
300?
Romdrakter på månen innen 15 år eller et eller annet sånt.
Ja.
Det tall som har blitt, ikke sant? Disse tallene, avhengig av hvor du leser eller hvem du hører det fra, så endrer disse tallene.
Ja.
Så noen mener det andre, innen de NASA også, så de usikre. Jeg har også hørt tall opp mot 1000, ikke sant? SpaceX har jo postet åpent om at vi trenger millioner av romdrakter innen 10 års periode. Personlig så tenker jeg at det kjempekult å lese, for det veldig visionært, men jeg tror ikke, altså jeg tar det med en klype salt og tenker at det mer en figure of speech,
ja.
Fremfor kanskje det som realiteten. Men at behovet for romdrakter økende, det ingen tvil om. Det alle enige om.
Ja.
Vi trenger romdrakter, men viktigst av alt så trenger vi ikke bare antall mengde romdrakter. Vi trenger romdrakter som fungerer til formålet.
Ja.
Dagens romdrakter fungerer ikke til formålet. Og det ingenting med alderen deres å gjøre, men det fordi at de bygd på en helt annen type filosofi og det vi kaller arkitektur. Da.
Ja,
på en utdatert metodikk.
Helt utdatert metodikk. Og behov, som vi var inne på I sted. Liksom. Så,
ja.
så behovet der. Men da vil jeg også si en ting til. Noe av det som får, jeg snakket om mitt personlige hjerte, hva det banker for, men NOVAs hjerte, det banker ikke for å bare bygge disse romdraktene som skal operere I verdensrommet. men også for de teknologiene som kommer ut av den utviklingen. Det mange som spør meg, ja, men hvorfor skal vi dra til månen, og hvorfor skal vi dra til Mars, og fortell meg det beste med å gjøre romutforskning.
Mm.
Mitt svar alltid at ja, men det beste med å gjøre romutforskning jo ikke det vi finner ut av i verdensrommet nødvendigvis. Men det at når vi gjør noe som så ekstremt, så pusher det innovasjon.
Mm.
Det pusher oss til å utvikle ting vi trodde var umulig.
Ja.
Det var en tid man ikke trodde var mulig å forlate planeten vår.
Mm.
Men vi bygde jo en rakett 66 år etter første flyvningen til Wright Brothers i 1903. 66 år etterpå så bygde vi en rakett som høyere enn Oslo Plaza og fløy folk til månen. Så når vi setter oss ekstreme mål, så klarer vi å drive innovasjon på en ekstrem måte. I dette romdraktprosjektet nå, allerede nå, så har vi begynt å utvikle sensorteknologi og AI-teknologi, som vi alle kan mye mer om enn det jeg kan, som startet med ideer knyttet til romdraktet, men som nå viser seg at kan hjelpe oss å hente ut biometrisk data, hente ut kognitiv data.
Mm.
Men det ikke det som gjør det spennende. Det som gjør det spennende den teknologien vi utvikler som skal lese dataen.
Ikke sant.
Og gi feedbacken som kan hjelpe deg på fjelltur over Besseggen i fremtiden til å si at du trodde du skulle klare den turen i Etihavs, men nå detekterer jeg både dårlig vær, men også at du begynner å bli litt mer sliten enn det du trodde. Du bør snu.
Mm.
Og når vi kan gjøre det, tenk deg hva det kan bety for fremtidens soldater, fremtidens piloter, fremtidens kirurger som står et døgn av gangen og opererer hjerter og hjerner, sykepleiere, ambulansesjåfører, politi, vanlige folk. Så romdraktutviklingen, den pusher teknologi, og allerede nå så vi i en veldig, veldig tung biometrisk, kognitiv data og AI som skal lese og tolke og rekalibrere det du i ferd med å gjøre.
Mm.
Ja, fordi når man lager teknologi og systemer for de verst tenkelige miljøene, så det ganske enkelt å få de til å virke i et mindre avansert eller farlig miljø. Og det derfor vi også jobber på altså dual use, det vil også si jordindustri, som da typisk interessant offshore eller også ulike elementer innenfor defense, hvor du har enkelte aspekter som veldig overlappende med verdensrommet.
Ja.
I enten utfordring med teamsamarbeid i et miljø hvor du har både dårlig sikt, dårlig kommunikasjon, som gjerne typ search and rescue for eksempel har under søk.
Mm.
Det har veldig stort overlapp med enkelte romdraktoperasjoner, og derfor har vi stor interesse i både teste på jorda,
ja,
utvikle, fordi da får vi mye større trygghet i at systemene mer robuste, at de funker,
ja,
til de problemer vi prøver å løse, som gjør at vi også får flere design-iterasjoner enn kun en romdrakt, som nå på en måte har vært dagens metodikk.
Ja.
Til NASA der produserer en drakt, og den drakten produseres bare i ett opplag. Og det på en måte det de har gjort hver gang. De har ikke noen prototyper eller noen iterasjoner i nevneverdig omfang.
Mm.
De har bare den ene, og da vet du ikke egentlig hvor bra den ene funker, for du har egentlig ikke testet den til det ekstreme. Du bare vet at den funker din for de nisjerammene du har satt.
Og de veldig nisje. Det ganske tajte rammer. Så. Men de teknologiene som kommer ut av det her er både på tech-fronten, men det også på hardware. Altså, det jo ting på den romdrakten her allerede som... Nå det ingen som ser det på kamera, da. Men inni disse kullagerne så det ideer som vi allerede kan implementere i industri, for eksempel.
Mm.
Ikke sant? Romdrakten skal til syvende og sist ende opp med å tåle mikrometeoritter som vandrer i 30, 40, 50, 60 000 kilometer i timen. Vi snakker jo hastigheter mange, mange ti ganger av det en kule forlater en rifle. Å være skuddsikre, klarer vi å utvikle teknologier som vil være egnet for bruk her på jorden, for eksempel. Ikke bare som skuddsikre vester til soldater, men også andre ting som skal tåle mye force og impact. Da.
Ja.
Så det kommer veldig mye ut av en sånn type romdraktutvikling.
Ja.
Altså, vi har jo designet hele drakten, og majoriteten av den produsert på eget kontor, her hvor vi sitter nå. Og så det enkelte mindre elementer som utviklet i samarbeid med del av samarbeidspartnerne våre, som for eksempel Viking Footwear, som har bistått med sko, som vi har designet sammen, eller Oslo Manufacturing, hvor vi har sydd og utviklet en del av tekstilene sammen. Ellers så alle store, også harde deler, de i karbon, produsert på kontoret vårt, av og med oss.
Ja. Stort sett det hele. Så och på disse samarbeidene vi har hatt da, for eksempel tekstilene som på drakta med manufacturing, så har vi jo sett litt på hvordan vi kan lage tekstiler som bretter seg helt riktig sted, hvordan det kan gi den der dynamiske fleksibiliteten som menneskekroppen har. Mm. Og det et utviklingsprosjekt vi skal fortsette å jobbe med de på. Når det gjelder sko, så har vi allerede masse innovasjonsideer knyttet til sko. Hvordan kan vi lage sko? Hvis du klarer å lage sko til en romdrakt, som klarer å holde føttene til astronauten både komfortabel og varm, mm. så klarer du å lage vanvittig gode hiking eller tjenestesko her på jorden. Yeah. Og, men noe av det som gjør romdrakter komplekst, er at det jo en protese som du tar på deg. Ikke sant?
Mm.
Og noe av det vanskeligste vi mennesker kan gjøre, det å lage ting som skal kobles til kropp. Vi klarer fortsatt ikke å lage sko som ikke gir deg gnagesår.
Mm.
Eller det finnes jo noen bedre enn andre. Vi klarer fortsatt ikke å lage briller som ikke lager merker ved neserota. Det vanskelig å koble ting til kropp.
Ja.
Og der kan det også være at vi lærer masse.
Ja.
Kanskje vi ender opp med å jobbe med astronauter som mangler lemmer.
Mm.
Hvor vi kan teste hvordan å koble ting til kropp. Som igjen kan bety mye for fremtidens proteser og bionics.
Ja.
Det kan være ganske mye. Da.
Og neste fasen vår nå blir å få det her trygthet.
Ja.
Til at vi kan ha folk i drakten under vann. Med et integrert life support system som utgjør at vi kan holde folk i livet.
Mm.
I et påbegynnende relativt hostermiljø, spesielt også termisk. Og så er det ganske lite opp derfra til space.
Ja. Mye godkjenninger da?
Ja, mye godkjenninger. Mm.
Men du elsker jo det byråkratiet, så
ish.
Det er veldig spennende. Jeg har lyst til å avslutte litt også med å snakke mer om det å faktisk drive en startup, og du kommer jo på en måte litt fra oss. Du kommer jo fra studentfrivilligheten for ikke så veldig lenge siden. Hvordan synes du det har vært å gå derfra og inn i et sånt her type miljø? Da?
Det jo kjempegøy å kunne jobbe eller fortsette å jobbe i et miljø hvor man har skyhøye ambisjoner,
mm.
og man ikke lar på en måte årene systemer stoppe egen pådrivningsevne.
Og jeg vet at det veldig mange som lytter som ser veldig opp til akkurat det, og har lyst til å gå den samme veien.
Og den hardware-erfaringen man får av å jobbe hands-on på et eller annet, den uvurderlig. Spesielt i litt kompliserte prosjekter, eller komplekse prosjekter som har ulike disipliner involvert.
Mm.
Til både kretskortdesign, program- og softwareutvikling, og også fysisk og mekanisk design. Jo mer forståelse man har av en lifecycle eller produktutvikling, fra å gå opp fra idé til satellitt som har brent opp i bane, eller rakett, eller bil, eller har egentlig ikke så mye å si hva, så lenge man gjør noe som gjennomgår en hel livssyklus, og man får litt trening og forståelse for det, så mm. er det så mye lettere å gå inn i et komplisert prosjekt,
ja.
Hvor det mye som skjer parallelt, og man allerede har gjerne satt fyr på noen billige komponenter,
ja.
Og lært hvordan man på en måte unngår det.
Been there.
Ja, til man plutselig får dyre komponenter i hendene som man da helst ikke skal prøve å feile like mye på, fordi plutselig så det et liv som står på spill, hvis man gjør noe galt. Så det har vært helt uvurderlig å kunne få den erfaringen, spesielt fra Orbit, fra mitt perspektiv. Men jeg merker også veldig med de studentene vi har her.
Mm.
Nå har vi to masterstudenter fra NTNU som skriver oppgaven sin her, ja. Og det at de også kommer fra studentmiljøet på NTNU, både Orbit og Propulse, gjør det utrolig mer lettere å integrere de i et prosjekt, fordi de kjenner systemene fra før. De har vært i ulik software fra CAD til reviews og dokumentasjon. De forstår hvordan en utviklingsjournal foregår fra et ingeniørperspektiv, og det gjør det utrolig mye lettere å involvere de og komme i gang tidlig og gjøre noe nyttig på relativt kort tid.
Ja.
Mm. Jeg har jo hatt enorm respekt for studentarbeidene som gjøres. Og alle organisasjoner innenfor space, da, nå som dere samlet, så varmer det hjertet mitt. Jeg snakker jo med både folk fra NTNU-miljø og de som holder på i Stavanger og Tromsø, og synes det arbeidet som blir gjort er bare helt vanvittig rått. Altså, det nesten ikke til å tro at det studenter som gjør de jobbene der. Og det jo nettopp den drivkraften vi ønsker i våre fremtidige ansatte. Det jo den type mennesker som klarer å pushe så hardt. For ja, jeg begynte med å fortelle at det var mange som ikke trodde på at dette var mulig. Men av de prosjektene jeg ser, de oppskytningene og satellittene og det som lages av disse studentorganisasjonene,
mm.
Også ting som jeg selv tenkte at nei, det da ikke mulig at studenter gjør. Og det ikke mange år siden jeg tenkte sånn. Så det også en enorm motivasjon ikke sant, til å drive dette prosjektet i Norge, nettopp fordi at man har den type studenter som vår arbeidskraft i fremtiden.
Ja.
Som de som skal være med å utvikle de komplekse systemene på romdrakter og andre ting. Jeg håper vi får kapra de fleste av de da, selvfølgelig, ja. Og vi skole nok til det. Men det ligger en stor inspirasjonsfaktor i det for oss også.
Ja.
Og så det jo håp til at mange av de studentene også som kommer med disse kjempestore innovasjonsprosjektene, som kommer fra ulike studentinstitusjoner, klarer også å bygge egen industri på det.
Mm.
Fordi vi veldig avhengige i norsk romindustri til å fortsette å bygge den med de innovative løsninger. Fordi innovasjonsfaktoren jo veldig lav i en mer tradisjonell industri, hvor ting beveger seg veldig sakte. Og vi ser at Europa som helhet havner veldig bak USA, og Norge havner igjen veldig bak Europa, fordi det veldig lav og treg innovasjonsfaktor. Men studenter spesielt har jo kjempehøy iterasjonsfaktor. De beveger seg kjapt, og de forstår gjerne også de fremtidige utfordringene bedre enn det tradisjonell industri ofte gjør. Så jeg har jo veldig stort håp til at det også kommer flere startups som klarer å bygge seg opp i romindustri.
Har du ikke noe råd til den gjengen her?
Å, jeg har masse.
Som har gjort det.
For det første det masse praktiske råd.
Ja.
Det greier jeg ikke å bruke tiden på nå. Ikke sant? Det kjedelige greia. Følg med på økonomien, gjør ting ordentlig, alt det. Det sier seg selv. Men de inspiratoriske rådene jo push, push og push. Aldri stopp og push. Vi har en industri i Norge, en romindustri i Norge som vokser. Industrien selv begynner å åpne øya sine og se hva vi har mulighet til å få til. Det ser vi jo på Spaceport, alle disse eventene hvor romindustrien samles. Og mitt andre råd aldri se på ditt prosjekt eller den lille nisjen du driver med som en selvstendig stående ting. Du bare et ledd i et betydelig mye større system som da helheten av norsk romindustri, som igjen et ledd i europeisk og global romindustri. Og her samarbeid, symbioser, kanskje det viktigste. Ikke gå inn i kalde kriger mot konkurrenter. Samarbeid med dem. Ikke snakk ned andre organisasjoner eller folk. Samarbeid med dem. Knytt bånd. Du en del av et system, og disse symbiosene de fôrer på hverandre. Da.
Ja.
Så, og jeg sier ikke at det sånn nå, overhovedet. Men det veldig viktig at industrien vår ikke blir sånn.
Ja.
Ikke sant? Det veldig viktig at man holder på de gode samarbeidene og den der gjensidige respekten. For det ikke bare for empati og oss mennesker det godt for, men det også bra for strategi.
Veldig godt poeng. Jeg tror vi kan avslutte her, men det ikke siste gang vi snakker med dere i Nova Space. Vi kommer tilbake, men
hjertelig velkommen.
Og Nima, tusen takk for at dere kom på Spacepodden.
Takk for at du gadd å lytte til oss.
Takk for at du kom hit.
Good shit.
Var det bra?
Nei, jeg synes det var bra.